Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda gyzamyk keseliniň ýaýrap başlamagyna ençeme aý boldy. Türkmen häkimetleri Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynyň tapawutlykda bu kesel bilen bagly ýagdaýy resmi taýdan gozgaman zerur çäreler barada köpçülige düşündiriş bermeýärkä çağrylar keseller. Bu ýokunç hastalyk ýaýraýar. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä daşuwdaky ýagdaý resmiýleri çäre görmäge mejbur edipdir. Daşuw vilayatynyň Göroğlu we Aktepe etrap mekteplerinde şuňlar okuwçylaryň sany az, keselläp okuwa gatnamaýan çağırlaryň ençemesi gyzamakdan bejer galýarlar. Bu arada vilayatynyň saglyk we bilim pudoklarynyň wekilleri Azatlyk radiosyna anonimlik şerti bilen habar berdiler.
Etraplarda okuwçylar yüzläp mekteplere barman öýlerinde we hastahanalarda gyzamakdan bejer galýarlar. Okuwçylaryň arasyna 20 gün bäri mektebe gelmeýänler köp.
Dip anonim gepleşen çeşmelerin bir aýtdy. Daşoğlu'nun etraplarındaki bu yağdayı şol yere bağırlık ulan baran bilim ministerliğinin resmilerinin ünsünü çekiptir. Etraplara varan bağırlıkçılar çağırların okuva katınamayanlığını görüp sebebini anıklaptır ve çare vermeyi talep ediptir.
Geçen hepte Aktepe etrap mekteplerine bilim ministerliğinden bağırlıklar gelip okuçların bu derece gelmediğini soranlarında olara etraptaki gızamık epidemiyası bağırdı ve şu sebepten çağırların öylerinde becerge alyandıklarını aittılar. Bilim resmileri Destine Velayet'in Sağlığı Koruyuş Müdürlüğü'nden Aktepe etrafında kızamık keselinin sonuna çıkmak üçün ehli çareleri görmeyi sordular.
Dip yerli çeşmelerin yeni biri gurrun verdi. Barlıkta etraptaki dermanxanalarda derman gıpçılığı güçlenyer adamlar keselleyen çağaları, şolsandı gızamak külün keselleyen körpüleri, el yüzündeki seriştiler bilen becermeğe sinan çağırlar.
Çağaları gızamaktan becerme üçün enatılar, sırkavulanlara at süydünü içirmek ve aydım saz dinletmek yali kadimi usulları ulanyarlar. Emma bu kesel ağır geçiyer.
Dip daşoğlu'n yaşaycı saydiyar. Gızamık yeti yokunçluk dereceli hoplu kesel hataplanyar. Niyataglık yokoru kızgın, ağzın ve yokorku demalış yollarının çiğişmeği, gözlerin kızarmağı ve giyicemeği ve bedende kızıl nokotların dörümeği yalı alamatları bilen geçer. Adamın bedeni zehirlenyar. Bu kesel esasan çağırlarda olyar ve 5 yaşına yetmedi körpülere hat ulu hop salyar. Türkmenistan'da gyzamyk keseli güýzde ýaýrap başlady. Keseliň paýtagtda peýda bolanlygyny we ýaýraýanlygyny yerli habarçylar saglyk we bilim wekillerine salgylanyp noýabryň başynda habar berdiler. Şonda Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanalarynda gyzamyk bilen keselläň çağırlaryň sany köpüldi. Soňra Türkmen başyda gyzamyk bilen keselläň 100den gowrak çağanyň keselhanalarda saklanýanlygy belli boldy. Türkmen başyda saglyk işgärleriniň bir näçesi gyzamygyň häzirki görnüşiniň çalytlyk bilen ýaýrap gyzamyk garşy wagtsinanyň ähli dozasyny alan çağırlary hem ýokuşýanlygyny we keselçiligiň agyr geçýänligini aýtdylar. Gyzamyk keseli soňky aýlarda Merkezi Aziýanyň ähli ýurtlarynda çalt ýaýraýar, Ýewropa ýurtlarynda hem duş gelýär. Kırgızstan'da bir neçe müň çağanın keselenliği ölüm hadiselerinin bolunluğu haber verildi. Resmi maglumatları göre bu yurtta gızamık keseli 2023 yılın başından veri hasaba alınıp başlanıptır ve güzde yağday hasam erbetleşiptir. Şeyli yağday 2015 yıldan veri bolmandır. Kırgız resmileri adamların çağalarını vaksine etmekten yüz övürmeğini keselin yayramak sebeplerinin biri hükmünde görkezerler. Türkmenistan'da gızamık keselinin hasaba alınıp alınmayanlığı ve vaksine almak üçin nähil mümkinçiligin bardygy nämelim galýar. Türkmenistanda ýokunç keselleriň statistikasy ýyllar boýy çap edilmän gelýär. Saglyk resmileri keselleriň ýaýramagy barada maglumat we tesbir bermekden saklanýar.
Azatlyk radiosy Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ýylanta ýeňillikli bahadan paýlanýan azyk önümlerinin üpçünçülügi pes bolmagynda galýar. Marvel aýtynda ýylanta 3 aý bäri un paýlara 6 aý bäri ösümlik ýağı berilmeýär. Lewaplylar un paýlaryny soňky ýedek dekabryň 1-nji 10 günlüginde alandyklaryny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 2-nji fevralda mardan we lewapdan maglumat berdiler.
Döwlet dukanlarynyň tas ählisine un paýyogy soňky ýedek noýabrda paýlanýy. Agust aýynyň bäri paýta ýağı hem paýlanmaýar. Welaýatyň etraplarynyň aglabasynyň ýaşaýjylary soňky ýedek geçen ýylyň agust aýynyň un paýyny alandygyny aýdýarlar. Her aýda adam başyna 5 kilogram paýlanmaly un inni tas 3 aýa goly wagt bäri berilmeýär.
Diýip Mary şäheriniň ýaşaýjysy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Ýöne ýaşaýjylar döwlet dukanlarynyň söwda tekçelerine gelmeýän unyň bazarlarda açyçan satylýan dogny hem aýdýarlar. Olaryň tasdiklamagyna görä döwlet dukanlarynyň işgärleri unu ýylanta paýlaman söwdegärlere satýarlar. Döwlet dukanlary ýylanta her kilogram unu 1 manat 50 tengeden satmaly. Öňe olar bu unu hususiýetçilere 2 hese gymmada, ýagny 50 kilogramlyk bir haltasyny 160 manada satyp öz jübelerini doldurýarlar. Bazarlarda söwdegärler bu unu 260-300 manatdan satýarlar diýip ýagdaýlardan habarly ýaşaýjy gurrun berdi. Sebitin döwlet dukanlarında ýylanta arzan bahadan satılmalı çörögün üpçünçlügi hem pes. Günde satuwa çykarylmaly çörök hepdede 3 gün söwda tekçelerinde peýda bolýar.
Etraplardaky döwlet dukanlaryna günnelik arzan çörök bolmaýar. Dukanlara hepdede 3 gedek çörök paýlanyp juda az möçberde satylýar.
Dip marly ýaşaýjy aýtdy. Häkimetler şäher dukanlaryna ýeňillikli çörögi günde iýberýärler. Ýöne ençime ýaşaýjy we dukan işgäri bu çörögiň diňe çäkli möçürniň ýaşaýjylara paýlanýandygyny, aglaba böleginiň hususy azyk dukanlaryna we bazarlarda çörök satýan söwdegärlere satylýandygyny aýdýarlar.
Hususiyetçiler ýer bilen çörek gelen badyna döwlet dukanlarynyň işgärleri bilen gürleşip çöreklerini ulaglaryna ýükläp öz söwda nokatlaryna alyp giderler.
Dip ýagdaýlardan habarly dukan işgäri anonim şertde gurrun berdi. Çörek we un üpçünçlüginiň ýagdaýy Lewabyň döwlet dukanlarynda hem pes bolmagynda galýar. Türkmenabat şäheriniň döwlet dukanlarynyň aglabasynda ýylanta un soňky ýedek dekabryň 1-nji 10 günlüginde paýlandy. Şonda her hojalygy 5 kilogram un 6 manada paýta çigidinden öndürülen yağın 1,5 litri 15 manada satılıpdı. Yaşayıcılar buların yanı bilen Türkmenistan'da öndürülen 500 gram çayı hem satın almalı olupdılar. Olar bunun üçün de 4 manat töläpdiler. Şondan beri yaşayıcılara un paylanmayar deyip yağdaylardan havarlı yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Şehirin devlet dukanlarında arzan buhanka çörögünün üpçünçlüğü hem pes olup satuva çıkarılayan çörök alcıların ählisine yetmeyer.
Buhanka nova Otuna duryan adamlaryň sany juda köp bolýar. Yerli häkimetleri uzyn nowatlary görkezmejek bolup, bu hankany daňdan sagat 5-de dukanlara paýlaýarlar. Dukan satyjylary 5:30-da çörögi satyp başlaýarlar. Sagat 6-da bu hanky ýok, nowat hem ýok bolýar.
Dip habarçymyz aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Lewabyň we Marynyň söwda edaralarından tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda 6 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Giň ýaýran işsizliň we bazarlarda haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda köp hojalyk döwlet dukanlarynda ýylanta hödürlenýän ýeňillikli azyk paýlaryna garaşly bolup galýar. Ýöne ýylda 1,5 million tonna goly buğday hasylyny alýandygyny öňe süren Türkmenistanda häkimetler döwlet dukanlaryny un, çörek we beýleki ýeňillikli haritlar bilen üpçün etmekde ençeme ýyl bäri kynçylyk çekýär. Azyk önümleri göz öňünde tutulan wagtynda paýlanmaýar. Dukanlara iýberilen çäkli möçürdäki azyk alçylaryň ählisine yetmeýär. Dukanlaryň öňündäki nowatlarda basabaslyklar wagtal-wagtal ýüze çykýar. Häkimetler bu problemalary açaçan boýun alyp çözmäge çalyşmagyň deregine azyk nowatlaryna gözegçiligi güýçlendirýärler. Şeýpdäniň başynda olar köpçülük yerlerinde ağır ykdysady şertlere açaçan nägilelik bildirýän raýatlary ýüze çykarmak işlerini hem batlandyrdylar.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmağa, goldowçu bolmağa hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Mars ýurtynyň ýoletin we Türkmenkala etraplarynyň ýaşaýjylary çölläki öri meýdanlaryna çekeni çoponlaryna wagtyrýan maýlaryny gysgaly ýagdaýda öýlerine getirmäge başladylar.
Çoponum her gün ýaly öz awtoulagyny minip çölüň içine mal güýmejek ýer gözleýän, emma ot çöp ýok diýer.
Diýip maýlaryny meýdanyň ýygnan ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Bu Türkmenistanyň her ýylyň gysynda ýa-da ýyl gurak gelip Maallar hor düşüp başlanyny görülýän soňky çäre bolup durýar. Synçylar bu kynçylyklaryň 1990-njy ýyllardan başlanyp şu günlere çenli üýtgeňsiz gaýtalanýanlygyny, döwlet ýetirilen häkimetli wagtda berilýän habarlaryň maallarlaryň üstünden gülmek bolup görünýänligini aýdýarlar. Mardan gelen habar Balkanna habar çemeden sebitin döwlet ýetirilen häkimetlerine we çoponlara awanyan howp gatarlar barada beren maglumatynyň ýanyndan geldi. Ýoletin we Türkmenkala etraplarynyň öri meýdanlaryna wakylýan ýeri we ownuk şahly maýlar otym ýetmezliginden köseniýär diýip Azatlygyň habarçysy yerli maýlarlara salgylanyp habar berdi. Habarçy bilen anonimlik şertinde urulaşan maýl eýelerini aýtmaklaryna görä, hor düşen maýlar sowgy çydaman meýdanyny haram ölýär.
Çölde 8 baş malım bardy. Çopon bir hepde öň jaň edip bir sowrumyň aşykdan haram ölenigini aýtdy. Men ilki anonmazlyk etdim. Siz göleceğini emdirtmen süydünü satıp sığırımı xorlap öldürönsünüz deyip münkürlük ettim. Ertesi çöldeki koşa varıp görsem dine meninki del. Beylikin mağarlar hem kapırgalarını sana vermeli olupdır.
Deyip Azatlygyň söhbetde şaýtdy. Ulu yuk uluğun tutup mağarlarını işine getiren ova adamlarının yeri mağarlar kat xorlanıptır. Masini götürüp yükledik. İşikteki yatağı hem götürüp sallık deydi. Aydılmağına göre adamların hozuluğunda hem yeterlik o tüymiyada pul yok. Yeketek çıkalı tapan yerinden yağdayı uğrak oğu dostlarından o tüymiye pul sorap biraz özüne gelen mağarları bağlara çıkarıp satmak olup görünüyor.
Hazır bağlara çıkarsam hor düşen sığırımı bir koyunun bakasına satıp bilsem hem zor bolduğum.
Deyip Azatlygyň söhbetde şaýtdy. Azatlygyň habarçysy yerli wazarlara aýlanyp satlyga çykarylan goýunlaryň hem gaty hor görünýänligini habar berdi. Onuň tasdiklamagyna görä çölläki ýagdaý maýlaryň barhaken bazara getirilmegine sebäp bolýar. Häzir ýoletin murga we traplarynyň bazarlaryna çöllen getirilen goýunlar ardan wagtdan satylýar. Uly, kurgun we et ýağly goýunlaryň agramyna görä, mysal üçin her kilogramyna 32-33 manatdan baha kesilýän bolsa, çöllen gelen maýlaryň agramyny kilogramyna görä däli, daşyndan görnüşini ýagdaýyna görä baha kesilýär diýip habarçy aýtdy. Bazardaky mal cellaplarynyň sözlerine görä, bazara çykarylan gurut goýunlaryň pesi 800 manatdan bahalanyp başlanýan bolsa, çöllen getirilen goýunlaryň Gowrusynyň ulu bolmagyna garamazdan bakasy 400 manatdan başlanýar. Habarçylarymyň maglumatyna görä, şu ýyl Günwatar we Demirgazyk Türkmenistanyna gyş sowuk we garly geldi. Geçen ýylyň ýazy we tomsy gurak gelen soň döwlet hem hususy maýlarlar hem otym ähtiýaçlygyny ýeterlik derejede edinip bilmedi. Suwarymly ýerlerde bolanja otym hem gaty gymmat bahadan satylýar. Mysal üçin aýdylsa, bereket we gyllarwat etraplaryna 1 kilogram künjara döwlet bahasyndan 10 esse gymmat satylýar. Buğday kepegi hem 20 esse gymmat diýip yerli habarçymy aýtdy. Bu gezekki maýlarçylyk kredisi öňkü prezident, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň çopan goşlarynyň birine sapar edip maýlaryň gysdan sagman çıkmak üçin edilýän uly işleri ýene bir gezek tassyklamagynyň ýanyna gawat geldi. Türkmen häkimiýetler adatlygyň aly köpçülik meselesinde dören kynçylyklar, ziýankeşlik we korrupsiýa barada habarlaryny hiç bir düşündiriş bermeýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Maraş şehrinin irat arasına biz noy adlandırılan iri köçenin bir bölüğünün 10 gün çemesi vaat veri kuruluşuk işleri sebeple yapak saklanılmağı şehrin yollarına uluğduk mışıklarının dörümüne sebep oluyar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçi 2. fevralda mağlumat verdi. Şehrin gün orta bölüğünü kesip geçeyen 6 asır köçesi karıştırdık köçesinden başlayıp Marinin halkarı Huvan menziline olay sebitler için yapılıptır. Yerli yaşayıcılar köçenin yapılıp Bulan bölüğünün giyinildiliyenin aydiyarları.
Yapık köçe avtulov koy verilmeyer. Çağıl ve kum dökülüp köçe giyinildiliye. Bu köçenin giyinildileni koguy. Giyinildilmeli. Köpürler hem giyinildilmeli.
Deyip bir marlı yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçesine gurrun verdi. Yuna Biyeznoy köçeden geçmeli uloğları şolsana yük uloğları yapık yoldan soğulup geçme üçün şehirin içindeki keçi köçeleri saylavalyarlar. Bu bolsa şehirin içinde uloğdukmuşuklarının dörümüğünü ve yük uloğlarının keçi köçeleri zaylamağını getiriyar. Hususan bayramalı ayla ona çıkayan köçelerde uzun dıkmuşuklar emele geliyar.
Oğul Khan, Dağ Soğul, Kemini ve Dostluk köçelerinden çıkıp Bayramali say yoluna varyan avtuloglar Bayramali'nin aylığına çenli aralıkta dıknışıkları emele getiriyarlar.
Deyip yerli yaşayıcı aytti. Şehir yaşayıcıları yüklüoglarının yapık köçeden soğulup geçmeklerine günün dine belli belli vaatlarına ruhsat verilmeğini teklif ediyarlar.
Bu uloglar işyada oku vaatı tamamlanından sonra şehrin köçelerine koy verilse qovup olurdu.
Deyip bir sürü Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Yollarda emine gelen dıkmışıklar şehir içi hareketi ısmaz ediyar. Yollarda hatar hatar hafta ulağ nuvabatları emine geliyar. Şehirin içindeki küçü yollar sonku 10 gün veri iyidirlik atlayan yük ulağlarının ağramına döz gelip bilmeyar. Marı şehiri Türkmenavat, Aşkavat avtomobil yolunun uğruna yerleşer. Yurdun Özbekistan bilen serhetleşen Farab gümrük geçirgesinin İran bilen arada gümrük geçirgelerine yadı. Ol yerden Aşkavat, Türkkomaş avtomobil yolunun üstü bilen Kazakistan gümrük geçirgelerine çıkan halkara yüklüoğları Marı şehirinin üstünün geçer. Şehirin eteğinden kesip geçen iri köçenin yapılmağı yüklüoğlarının şehirin içindeki keçi köçeleri gönüktürüyar. Keçi köçelerin uğruna yerleşen hocalık çaylarının yaşayıcıları öyün denginden her sefer ağır yüklüoğları geçenine yaşayış çaylar sarsılıp sandırayanın aydiyarlar.
Caylar sandırayar, yükloğlarının ıydı üzülmeyer. Yine 5 gün köçeden ağır yükloğ katnasa, köçenin asfaltında nam nişan kalmaz. Yükloğları köçeleri katı zayalayar.
Deyip Bayramhan köçetinin uğruna yerleşen bir hocalık çayının yaşayıcısı aydiyar. Yanvar ayın Aşkabat Türkmenavat yokuru tiyilikli avtomobil yolunun Marı Türkmenavat bölüğünün kuruluşuğuna hem bağdalığı verildi. Yine kartalardan melim morşuna göre Aşkabat Türkmenavat avtobanı Marı şehrinin gün ortasına yerleşen Murgap etrafının çayaklarını geçer. Avtoban Marı şehrinden soğulup geçer. Resmi haberlere göre şu günler Aşkabat Türkmenavat yokuru tiyilikli avtomobil yolunun Tecen Marı bölüğünün kuruluşuk işleri tamamlayıcı tapurda alınıp barlayar. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun ulu istasır mümkünçülüklerini mahavatlandırıp Türkmenistan'ın halkara transport geçirgilerinin çatırığına yerleşenliğine aydiyar. Yöne bar bulan transport infrastrukturaları yükloğlarının devamlı katlığına döz gelip bilmeyer. Mağlumat için aydılsa Türkmen vekiliyeti 29-30 yanvarda Belgiya'nın Brüssel şakarını Evropa Birleşiğinin Global Gateway infrastruktura başlanğıcının mayadarlar forumuna katnaşdı. Bu başlanğıç dünyada durnuklu uluğ ağrı bağlanışını putolondurmağı maksad ediniyar.
Yol yakalarında yanı yakında kurulun binalarda yük uluğlarının sarsını zerarlı cayrıklar emele gelip başladı. Qara yolların toprağı süyüşüp başladı. Abiznoy köçede kuruluşuk işleri tamamlanandan sonra ziyan çeken asfalt yollarda hem avatlayış işlerini geçirmeseler bolmadı.
Deyip bir yerli yaşayıcı gurrun verdi. Yol kuruluşuk işgərlərinin sözlərinə görə Halk Masavatının başlığı Qurbanulu Berdi Muhammedov geçen ay Marı vilayətinə amala aşıran safarının devamını yolların hiylinin yaramaz bolonunu aydıptır. Şonun üçün iri köçəni giyinildiyar, sepir kuruluşuk çaydiyar. Aşqabat Türkmenavat və Aşqabat Türkkomaş avtoban taslamalarına sevittəki iri uluq istasır taslamaları hökmünlə qaralyar. Yönü bu taslamaların kuruluşuq belənin məhlüttən idi qalyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Birleşen Milletler Romasynyň iň ýokary derejeli kadiýeti 2-nji fevralda Ukrainanyň Moskwanyň tas 2 ýyl ozal öz goňşusyna garşy başlan doly gerimli urşundan soň gysga wagt içinde Russiýa garşy açan kadiýet işini ýürüstiksiýasynyň, ýagny resmi ýetirliklerini bardygyny ýa-da ýokdugyny keskitlemeli. Kiýewiň Hagadaky halkara adalet kadiýetini açan kadiýet işi orsiýeti 2022-nji ýylyň 24-nji fevralyna başlan giň gerimli soňuşyny Günnogor Ukrainada ýaşaýan rus dillileriň genosidiniň öňüne almak baradaky galyp bakanany ulanyp 1948-nji ýyldaky genosid konwensiýasyny bolmakda aýplaýar. Halkara adalet kadiýetiniň kadrlarynyň gelen destlapky karary 2022-nji ýylyň martynda Russiýanyň Ukrainada gurşuny besetmegini buyurdy. Emma Moskwa döwletleriň halkara hukugynyň bozulanlygyny öňe sürýän kadiýet şikayetlerine seredýän kadiýetiň bu iş boýunça karar çykarmak üçin ýeterlik kanun hukugynyň ýokdugyny öňe sürüp bu karary ret etdi. Orsiýetiň akrowçylary sentýabr aýyna geçirilen destlapky diňlenş wagtyna kadiýetiň ýurisdiksiýasynyň kanuny ygtyýarlygynyň ýokdugy barada ozal aýdan sözlerini gaýtalap halkara adalet kadiýetinden bu işin besedilmegini talap etdiler. Ukraina bu diňlenşikde Orsiýetiň kadiýetiň çykaran kararyny äsgermezlik etmegini halkara adalet kadiýetiniň ygtyýarlygyna edilen hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Russiýanyň biziň şäherlerimize atýan her bir raketasy bu kadiýetiň kararyna garşy gelýär diýip Ukrainanyň kadiýetdäki wekili Anton Karnevç aýtdy. Kararlary kanun taýdan hökmany ýagdaýda ýerine ýetirilmeli bolsa-da bu kadiýetiň olaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etjek seri işdesi ýok. Halkara adalet kadiýeti biräden şu hepdeniň başynda Ukrainanyň Moskwanyň Günnogor Ukrainadaky işleňlikleriniň üstünden terrorçylygy maliýeleşdirmek we 2014-nji ýylda bi-kanun anneksiýa edilen Krim ýarymadasyny Russiýa tarapyndan edilýän jynsy kemsitmeler barada eden şikayetler boýunça garşy karar çykardy. Kadiýetiň 31-nji ýanwarda çykaran kararyna aýdylmagyna görä Krimde Ukrain diline bilim berilmegini goramagyň hötdesinden gelmän Birleşen Milletler Romasynyň diskriminasiýa garşy şertnamalaryny bozanlygyna garamazdan Moskwa Ukrainanyň Russiýanyň öwgel puluny kompensasiýa tölegini tölemegi baradaky talap bilen alaraşmaýar. Şol wagtda kadiýet Ukrainanyň Russiýanyň Krymy anneksiýa edenden soň etniki tatarlary we Ukrainlary kemsidýän barada eden şikayetlerini ret etdi. Umumyň alanynda halkara adalet kadiýeti Ukrainanyň Moskwanyň şertnamalaryň 2 maddasyny bozanlygy baradaky şikayeti bilen alaraşdy. Ýöne beýleki bir näçe şikayetini ret etdi. Günorta Afrikanyň Israilin Gaza gurşunyna edýän hereketlerine garşy goýulgan ýokary derejeli kadiýet iş sebäpli bu kadiýet soňky günlerde bütün dünýäniň ünsüni özüne çekdi. Halkara Adalet Kadiyeti 26-njy ýanwarda çykaran kararyny Israilin Abasa we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror rumasy diýilip keskitlenen Hamas toporunyň oktýabr aýynyň hüjümine jogap edip başlan hüjümini genosidiň öňüne almak üçin ähli wady etmeliligini aýtdy. Ýöne atyşyň besedilmegini buyurmakdan kemter gaýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, şunyň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.